Keyin mana bunaqa gaplaringiz bilan jonimga tepib ketdingiz. Oladigan bo'lsangiz, ishim olasiz, kerak emas menga ishingiz.
Tushunsangiz-chi, men
boringiz. Ishlamayman.
Qiz bola ham shunaqa bo'ladimi?
Xafa bo'lmang aka. Qiz bola-yu, qo'lingizdagini berib turing. Akajon. Sizga rahmat.
Menga-chi, Baxtli bo'lsang bo'ldi aka jonim.
Rahmat.
Singlimni xafa qilma boshqa.
Yo'q, yo'q, boshqa xafa qilmayman.
Bo'ldi.
Ichkariga kirsiz bo'lardi.
Yo'q, men o'tiraman. Bora qo'y, bora.
Bo'ldi. Men hozir.
Ay. Endi kim bilan ishlayman?